Ілона Довгань. На перспективу. Програма з циклу «Свідоме життя» реалізована за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Її зміст не є офіційною позицією фонду.
Доброго дня. Так, це програма «На перспективу», наш спецпроект «Свідоме життя» в студії Луна Довгань. Дякую всім, хто нас слухає, дивиться. На сьогодні в гостях український телеведучий, волонтер, громадський діяч Сергій Притула. Доброго дня.
Дай Боже здоров'я.
Оскільки говоримо ми про благі, корисні справи, то й почнемо ось цього з... Хочу почути про ваші останні поїздки на фронт, про волонтерство і якось трішки детальніше про це. У вас цілеспрямовані поїздки – це певні батальйони постійно до одних і тих самих хлопців, чи це різні варіанти, яким чином ви вибираєте, куди їдете, як часто?
По-перше, дякую, що запросили, і дякую, що у вас є цей проєкт. Я час від часу відстежую його в соцмережах, берете інтерв'ю в моїх колег по цеху, людей публічних, які займаються волонтерством, займаються меценатством. І це дуже добре, що ви вголос про це говорите, тому що в державі є в певній частині суспільства доволі викривлене уявлення про публічну благодійність. Люди це сприймають як спроба піаритись на якихось речах. І взагалі не усвідомлюю, що якщо людина системно займається якоюсь справою 5, 6, 10 років, це вже не піар. Це нормальний стан речей, і про це треба говорити, і це треба популяризувати. Тому дякую. Щодо запитання, як обирається, куди їжджу, там, і все тому подібне. Насправді, вибір тих там підрозділів, яким треба допомогти, він відбувається в кілька способів. Звичайно, вже є якісь структури, структурні підрозділи, батальйони, бригади, полки, яким допомога там надавалась останні 5-6 років, тобто вже такі вже побратимські стосунки якісь. І причому якраз от тим вже найменше треба. Тобто, якщо ми говоримо там про 8-й полк спецназу, про 3-й батальйон 70-ї бригади, з яких я починав, в принципі, своє військове волонтерство, так само, як і підрозділ СБУ «Альфа» тернопільський, то вони вже років два, мабуть, я не маю для них якихось там цікавих проєктів по допомозі, тому що, в принципі, забезпечені. Так само, як і 3-й полк спецназу. Якщо і відбувалися якісь їм допомоги, то це в основному квадрокоптери чи безпілотні апарати, в яких постійно є необхідність і потреба. Вони, в свою чергу, просять і зводять з якимись офіцерами, там, комбатами, комбригами чи навіть ротними, там, які потребують якісь питання з інших підрозділів. Все одно вони всі дуже взаємопов'язані між собою, всі в якомусь контакті. А дуже часто просто...
Хтось може написати і сказати, приїдьте до нас там, або щось привезіть, або просто приїдьте
це,
там.
До речі, 50% контактів так і відбувається. Бійці або офіцери пишуть мені у Фейсбук, ми вступаємо в переписку, і я перевіряю там по своїх джерелах, чи дійсно є необхідність у тому чи іншому гаджеті, назвемо це так, для цього підрозділу. Тому що, давайте відверто, це вже не 14-й, не 15-й рік, коли...
Я вас хотіла про це спитати. А що, є така потреба? Вже ж немає цих автоматів з кривими дулами, вже ж нормальне оснащення.
Я ж за що я говорю. Це, там, знаєте, 14-й, 15-й рік, не встиг солдат тобі написати, ти вже, як скажена собака, підірвався, погнав, зробив, повіз, приїхав. В мене були дійсно такі випадки, коли я там віз якусь допомогу там хлопцям, які мені писали, ми сліпи, як котята. Це, до речі, така дуже була розповсюджена теза, якою маніпулювали хлопці іноді. І коли ти приїжджаєш і розумієш, що це навіть там не третя лінія фронту, а це дуже далеко від фронту, а їм от капець як треба. А їм капець як треба був прилад нічного бачення, ти розумієш, що тебе десь трошки юзають. Слава Богу, таких випадків було вкрай мало.
А ви, до речі, перевіряєте?
Так, я перевіряю, я ж кажу, що коли мені надходить запит, я маю можливість по своїх джерелах перевірити необхідність цього апарату одного чи іншого в цьому підрозділі. Тому що є в ЗСУ певні...
А це не є військова таємниця? Сорі.
не знаю.
Я собі уявляю, ви так пишете там якомусь начальству, керівництву, командиру, а вас вистачає? А скільки у вас того-то? А що ви ще привезти?
Я не перепитую, скільки у вас того. Тобто є конкретна людина, до якої я можу звернутися, наприклад, з питанням, чи дійсно потрібен тепловізійний приціл ось у такий підрозділ. Тому що облік же ж ведеться, на баланс ці речі ставляться. І Якщо мені там офіцер пише, що нам от треба, ну гаразд, можливо, йому так здається, що йому треба, а може він навіть не знає, що в нього там на складі лежить. Угу. Тому що бували дуже смішні випадки, коли мені там телефонують, а в мене таке враження, що мій номер просто роздають там десь там на фронті. Здоров, маєш номер притули? Ні, на. Дзвонять мені бійці і кажуть, там, ми дуже крутий підрозділ з... там, такого-то полку. І нам, ну ладно, третій полк спецназа, коротше. І каже, нам треба капець, як треба коліматори, які от ви там купляли нашим колегам з 8-го полку. Я брав дуже дорогі коліматорні приціли, тому що це спецназ, це ССО. Тобто ми не настільки багаті, щоб купляти нашим хірургічним скальпелям дешеві речі. І каже, от нас там 17 чоловік, нам треба ось такі коліматори, і ми там завтра дійдемо до Ростова. Я кажу, добре, хлопці, я вас почув. І набираю одразу командира 3-го полку спецназа. Рідут, кажу, дай Боже здоров'я. А от, кажу, у вас є такий підрозділ. Він каже, да, хлопці, молодці. Я кажу, а їм дійсно треба стільки коліматорних прицілів? Тому що це дуже велика сума. Він каже, Сергій Дмитрович, подзвоніть хлопцям і скажіть, хай зайдуть на склад, у мене їх лежить 100 штук.
Клас.
Тобто іноді навіть всередині невеличкого військового колективу є певні збої комунікації. І дуже часто бійці самі не знають, що у них є на складі. І тому я ж кажу, що перевіряється запит там з одного боку, з другого боку, для того, щоб просто не марнувати людські гроші. Тому що люди ж скидаються.
Сергій Дмитрович, дивіться, ви возите, я читала, ось автомобілі, ліки, безпілотники, прилади нічного бачення, військову оптику і так далі. А що, є досі така потреба в армії на зараз?
Є.
Що не вистачає і вам доводиться?
Скажу, чого не вистачає. Насправді, багато питань по забезпеченню армії за останні роки закриті повністю. Наприклад, там щось, що стосується харчів, я взагалі перестав возити десь там з 16-го року взагалі від слова. А те саме, що стосується амуніції, форма, м'єрці і так далі. Тобто, ну, цими речами все запаковано. По тому, що в чому є постійна необхідність, це квадрокоптери і безпілотні літальні апарати. Квадрокоптери – це розхідний матеріал, їх дуже часто збивають, їх дуже часто гасять силами РЕБів. І, ну, відверто, там я не хочу зараз звучати доволі цинічним, але ми собі можемо дозволити таку річ, як регулярно купувати нові квадрокоптери вартістю там в районі $1200 для хлопців. Тому що так само, як нам збивають, так само і ми збиваємо. І
оце коли ви постали відео про Лелеку, це була...
Лелека – це вже зовсім інше питання, тому що це безпілотний літальний апарат, який, ну, там, останні борти я брав, вони коштують 700 тисяч гривень. Це абсолютно, ну, інакша історія, це не маленький коптер.
Дивіться, оці гроші. Є інформація, що на початок 2020 року передали на потреби армії ви близько 40 мільйонів гривень.
Це... Ну, не я особисто передав, а це те,
що ви зібрали.
Це те, що я акумулював і освоїв.
Це за який період?
Це період з 2014 року по кінець 2019.
Як ви збираєте ці гроші? Хто дає ці гроші? Який механізм і так далі?
Механізм простий, як доска сороківка. Є кілька банківських рахунків, на які люди скидають кошти. А з цим, відверто кажучи, виникла дуже неприємна історія, тому що в очах суспільства я хороший хлопець, тому що я збираю на армію і там показую, як ці гроші витрачаються. А от в очах фіскальних органів я не зовсім хороший хлопець, тому що це рахунки мене як фізичної особи. У мене ніколи не було ніякого благодійного фонду, у мене ніколи не було якоїсь там команди, яка працювала. Тому що я ще в 14-15 році, я розумів тільки одне, що, ну, наприклад, якщо я несу в сумці півмільйона гривень, і я йду щось купувати за ці гроші, що завозиться завжди по сірій схемі в Україну, десь контрабандою якісь тепловізори, то якщо мені дадуть по голові і заберуть ці гроші, ну, ладно, окей, я піду в банк, зніму свої і все одно це куплю. А якщо це буде якась, ну, там, людина, яку я там долучив до справи, їй дадуть по голові, ну, я ж знаю, ці гроші вже
а
не витягну.
А чому не зробити благодійний фонд? От Тарас Тополя був, розповідав те, що вони зробили такий фонд, і це якось допомагає цю всю історію.
Завтра, от зараз я вам даю інтерв'ю, так? Угу. А завтра конкретно я отримую на руки останні документи, які засвідчують про відкриття благодійного фонду Сергія Притули. Дійшов.
Як буде називатись?
А так і буде називатися іменний фонд Сергія Притула, господи. Що
окей.
Я мав багатувати?
Новина чудовенька. Окей. З варіатами їздити на фронт?
З варіатами, ну, так, щоб, типу, спеціально поїхати з виступами для солдатів, ні. Зараз поясню, чому. Але це не означає, що не були. У нас кожного року там дуже багато концертів, частина з них приходиться на східні терени України. І, звичайно, коли ми їдемо з концертом в Маріуполь, там, ну, якщо там стоять там Чернівецький та 83-й батальйон, або там морпехи Сікози, ну, як не заїхати? Та, звичайно, ми заїжджаємо, виймаємо там гітара, комбік, колонка, даємо невеличкий там концерт. Минулого року було, відверто кажучи, така була посвята моїх хлопців, варіатів в ситуацію. Ми приїхали до десантників там дати півгодинки концерт їм, і я просто не попередив своїх хлопців, куди ми їдемо. Я сказав, ну там їдемо в штаб, пообідаємо. От, і ми їхали вже по Широкіно, а там же Сталінград, все розвалено. І тут мені комбат телефонує, каже, попроси водія, хай вимкне фари, бо палитись. І я кричу в вусі, кажу, Іван, вимкни фари. І цей момент мої хлопці так повертаються, один актор і каже, а для чого? Я кажу, та тут так, значить, не прийнято. І ми під'їжджаємо, зупиняємося, відкривають двері буса хлопці, і в цей момент, ну, метрів за, не знаю, 400 прилітає. От, вибух, і хлопці мої ржуть, кажуть, дивись, дивись, як вони нас, типа, підкалують, солдати, що лякають нас, що, ну, не можеш так бути отак от. Це по-любому підстроєно, вони нас намагаються злякати. В цей момент підбігає один офіцер, каже, відженіть, будь ласка, машин, бус від машин, тому що кучно стоїте. Ну, бо якщо прилетить, то згорить все.
Ще один жарт.
Так, і в цей момент мої хлопці так трошки напряглись, хоча виду дуже не подавали, один з акторів підійшов до бійця і каже, друже, скажи, а сєпари далеко? А той каже, ідем, покажу. Вони там, ну, 450 метрів до ворожих окопів. Ну, таке. То хлопці в той вечір, звичайно, дуже пишалися собою, що у них от така от посвята відбулася. Ми не їздили спецом, там, наприклад, виступати по
сільській дорозі
з концертами. Концерти ми даємо в тому випадку, якщо ми там вже і так є. Зазвичай навіть там, коли в нас на сході концерти, у нас відсотків 15-20 залу забивається солдатами з різних підрозділів. Не їздили по одній простій причині. Я дуже поважаю своїх колег з шоу-бізнесу, які мають час і можливість на подібне. І вважаю, що вони великі молодці. І Тарас Тополя, і Арсен Мірзаян, і Олег Собчук, група
Положинський.
Скай, і Саша Положик, і ТНМК.
Маровнич.
З танками взагалі ж було смішно. Перший раз їх, насправді, з виступом на фронт я завіз в грудні 2014 року. І там, коли мороз мінус 28, і Фагот Фозі співають «Ярік валить на гітарі», ну, він встиг заграти, може, пісні 4, тому що далі просто пальці замерзли на морозі, скуцюрубились. Але пацанів так тоді це проперло, це був якийсь такий, таке якесь було піднесення, що вони після того вже далі самі викатують.
Анжеліка Рудницька,
так,
хтось постійно
регулярно
їздить.
Я мав за краще робити наступним чином. Замість того, щоб поїхати і там давати ці концерти, ми каталися з виступами по Україні, давали, ну, платні концерти для глядачів. З кожного такого концерту ми виділяли частину грошей на потреби хлопців. В цьому я бачу трошки більше користі, аніж там...
Ще про це давайте поговоримо за кілька хвилин. Годинна студія, український телеведучий, волонтер, громадський діяч Сергій Притула. Це програма «На перспективу». Веде її Ілона Довгань, Радіо НВ. Дізнайся нове.
Ілона Довгань. «На перспективу». Програма з циклу «Свідоме життя» реалізована за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Її зміст не є офіційною позицією фонду.
Доброго дня. Продовжимо програму «На перспективу» в студії Ілона Довгань. Я нагадаю, що у нас в гостях український телеведучий, волонтер, громадський діяч Сергій Притула. Так, і продовжимо далі говорити про волонтерство, громадянську позицію, політику більш докладніше. Я хотіла вас запитати щодо реабілітаційного центру, який є в Тернополі. Інтернет пише, що Сергій отримує в Тернополі такий центр для постраждалих від війни. Що означає «Сергій Притула отримує» і, докладніше, для кого це, яка це реабілітація, хто туди може потрапити і так далі?
Окей, я спробую коротко, але мені не вдасться. В 15-му році мої знайомі айтішники з Тернополя зробили дуже хорошу справу. Вони десь в 17, по-моєму, обласних центрах України відкрили реабілітаційні центри. До цього передувала величезна робота по набору спеціалістів, психологів, які працюють в царині посттравматичного синдрому. Сюди привозили толкових спеціалістів, відбулась прокачка людей. І далі по обласних центрах запрацювали ці реабілітаційні центри. Але мої колеги сказали, що, дорога громадо, ми утримуємо цей проект 3 місяці. Далі ми просимо, щоб місцеві громади взяли це на своє утримання. І це абсолютно правильно. Тому що це дає відповідальність якусь за того, хто поряд з тобою. І коли я про це почув, я сказав, окей, Тернопіль, ми беремо під своє крило. Ми – це варіати-шоу. Цей реабілітаційний центр по утриманню фактично стоїть на балансі нашої структури. Ми там раз в квартал виділяємо певну суму грошей для функціонування цього закладу. Там працює 4 жінки-психологи, які займаються наступними категоріями. Тобто це, власне, самі бійці, які повертаються з фронту, це члени їх родин, тому що дуже часто бувають...
Вони працюють з ПТСР?
Вони працюють з ПТСР, вони працюють з вдовами, вони працюють з дітьми загиблих, вони працюють навіть там, бували, ну, переселенці, які переїжджали, допомагали їм якось адаптуватися. Тобто доволі широке коло, завантажені роботою повністю, і я дуже тішуся, тому що працюють не тільки по Тернополю, а регулярно виїжджають в райони, тому що буває таке, що, наприклад, хлопець повернувся, криза, стрес і самогубство. І суїцид породжує ланцюгову реакцію. І коли таке от відбувається, дівчата одразу виїжджають в регіони і там гасять ту ситуацію на корню. І зараз дуже приємно було, і от якраз минулого місяця, в червні, було рівно 5 років, як ми опікуємося цим реабілітаційним центром, він називається «Крок на зустріч». Я приїжджаю, і Люба, керівник, вона хвалиться. Була дівчина військова, яка звернулася до них по допомогу, їй допомогли, вона так зацікавилася і захопилася, що сама вивчилася тепер на психолога, вона працює військовим психологом.
Тобто психологічна реабілітація?
Насамперед так, тобто це не фізична реабілітація, там немає реабілітологів, які займаються кінцівками там, чи що-небудь, тобто ми говоримо якраз про морально-психологічну підтримку і реабілітацію.
Так, туди можуть звернутися з різних областей? Зараз, наприклад, нас слухають по всій Україні, да?
Справа в тому, що в кожному обласному центрі, особливо по великих містах, а подекуди і по райцентрах, є відповідні заклади, куди можна звертатися. Просто є проблема в тому, що вони не зовсім вміють гучно про себе заявити, про своє існування, і відомі вони в вузькому колу. А друге, це те, що насправді дуже важко бійця, в якого є певні проблеми по поверненню з війни, заставити туди прийти. Тому що, ну, вони, як вони кажуть, ну, я що, я ж не дурний, чого то я буду до психолога?
Я ж не слабак якийсь.
Так, у нас ж, ну, суспільство трошечки прибацане в тому сенсі. У нас вважається, що похід до психолога – це тільки тоді, коли ти якийсь
слабий. Це а-ля дорівнює психіатр.
Ну, так, тобто і нічого насправді не змінюється в цьому сенсі. Тому дуже велику користь приносять ті ветерани, які вже пройшли реабілітацію, і вони можуть прийти і взяти за руку і привезти. Тому що це побратимство, воно насправді нікуди не дівається, не дінеться. І, ну, я знаю там випадки, коли наші психологи, які не могли достукатися до проблемних хлопців, зверталися до інших ветеранів, і ці ветерани допомагали вивозити цілі групи там, ну, з області, збиралось там 20 чоловік, вони виїжджали в Карпати на 3 дні, там річка, гори, гітара, трошечки промивали мізки. Ну і так само ми з цим центром в ряди годи, там 2 рази на рік, намагаємося якось трошечки дати більше позитивних емоцій для діток, Влітку ми вивозили регулярно дітей в Карпати в відпочинкові табори.
В Крим ще відправляєте книжки для дітей україномовних?
Давно вже цього не роблю, не тому що не хочу, тому що відверто трошки фізично часу не вистачає.
Може, як у вас оце буде фонд, команда якось більше тоді вже...
Так, я
думаю, підключити помічників.
Так, однозначно, тому що, по-перше, я вже тоді навіть бачив, що є у людей бажання долучатися до ось таких гуманітарних ініціатив. Запит з Криму є, і там навіть не то, що запит, там величезний біль у людей, тому що Крим і українці, які живуть в Криму, які є Україною налаштовані патріотично, в них величезний біль, тому що Крим зник з повістки дня.
Дуже рідко, так. Зараз.
Фактично, взагалі знівельоване питання Криму. Влада дуже там багато пушить по Донбасу, розказує, але те, що Крим зник, його не чути в новинах, його не чути в якійсь аналітиці, його не чути в заявах президента чи офісу президента. В ряди годи десь з парламентської трибуни може це питання підніматися, тому що є кілька кримських татар.
Які є в парламенті.
В парламенті, в кількох фракціях, але цього вкрай мало. І ми ж маємо бути абсолютно свідомими в тому, що російська пропагандистська машина, вона руйнує мізки дуже швидко. І коли мені присилає жінка фотографію, де дитина 1 вересня в школі, там 13-й рік, в віночку, вишиваночці, в платічку, і 14-й, пілотка, гімнастерка, звізда на лобі. Тобто, ну, це відверто страшно.
Да, там це більше розповсюджено.
Мене страшенно бісить, коли я зараз там по Херсонщині покатався з сім'єю. Я дуже погано чую в Херсонській області радіо «Країна ФМ», де 100% україномовний контент. Дуже погано там в якихось місцях тяне. Але я дуже причудово чую російські ФМ-радіостанції, які...
Там потужні передавачі.
Які насипають там своє, те, що треба. Це... Я знав, пам'ятав, бачив, які бюджети були в Мінститця свого часу. З такими бюджетами ми могли хоча б спробувати позмагатися. Але куди їх освоювали? Це вже третє питання.
Навіщо ви це робите?
Тому що я громадянин України, я люблю свою державу, в мене є сім'я і є діти, я хочу, щоб вони виросли в країні з іншою системою цінностей, а не тою, яка залишилась нам у спадок від Радянського Союзу. Хтось там зі старшого покоління регулярно може закидати, що какую страну просрали, а як же там було хорошо. От. І молочко таке в трикутничках було, знаєте.
Колбаса по
2,20. Да, ця ностальгія викликає в мене неймовірне почуття огиди і обурення, тому що я хоч і був маленький, але я ще застав Радянський Союз. Я застав ту систему.
Уравніловку.
Я застав це відчуття страху, коли я намалював карикатуру на Горбачова, і мама палила її, тому що тато мій...
Горбачов ще ладно.
Тато мій займав високу посаду на той момент на рівні міста, і мама сказала, що тата за таке можуть посадити. Ось. Я пам'ятаю, як я стояв в черзі.
Мама про мені не розповідала політичні анекдоти в дитинстві.
Ну так, це ж політичні анекдоти розказували тільки на кухні під 100 грам з тим, кому ти максимально довіряєш, знаєш, тебе не заложить. Я пам'ятаю, як я стояв в черзі за хлібом, який видавали 2 буханки в одні руки. Ну, не треба розказувати мені про якийсь прекрасний Радянський Союз, тому що в 60-х в Штатах були одноразові шприци. А мені, вибачте, в 96-му в лікарні лупили укол скляним, який там виварювали. Ну, як можна сумувати за таким дном, дніщем? Тому я хочу, щоб в Україні люди росли з усвідомленням своєї важливості. Це насамперед. Тому що ви навіть собі не уявляєте, скільки... У мене майже 900 тисяч підписників у Фейсбук. Я особисто веду свою сторінку, і я, от, наприклад, сьогодні вночі, я там годин 6 переписувався в особистих повідомленнях.
Ви відповідаєте на коменти і хейтерам, і всім?
Ну, так, а що робити? Ну, це ж моя сторінка.
Інстаграм, Ютуб, ваш канал.
Інстаграм я там в директі не відписую, тому що можна застрілитись. Плюс там дуже багато малолітніх підписників, які пишуть якусь фігню. А так пишу, і через кожен другий, третій лист там пише якась людина, яка пише: ми прості люди, ми прості українці, ми прості. Блін, перестаньте себе зневажати і називати себе
так. Комплекс.
Що значить, що я проста людина, я нічого не можу, від мене нічого не залежить. Та кожен з нас може дуже багато, аби тільки було бажання. Оце от спроба перенести відповідальність на когось іншого, називати себе маленьким українцем і чекати, коли хтось зробить щось за тебе, це неправильно, це треба викорінювати. З поколінням людей, навіть таких вже, як я, це дуже вкрай важко робити, тому що ну, вже все сформовано, сформований менталітет, ментальність. А от за дітей варто поборотися. Варто боротися, варто розжовувати їм і вкладати в їхні голови, що інклюзивність – це правильно, це добре. Що не треба поводити себе так, як поводили наші мами там, чи бабусі, коли там дитина з ДЦП в інвалідному візку, і свою дитину від неї забирали, і пальцями показували, і таке ніби це якась проклята та дитина була.
А в усьому світі люди на візочках мандрують, для них інфраструктура підготовлена
вони,
і так далі.
Вони, дуже ображаються, коли кажуть на візочках, тому що це трошки, типу, нівелює.
Ну, я маю на увазі, що вони пересуваються.
Так, так але так. Вони, просять, щоб казали, на візках.
На візках.
Бо візочок – це, типу,
дитячий,
так, применшення клопоту. І так, я ж навіть недавно пост один писав, тому що мене так щось прорвало тоді. І я скільки мандрую світом, Штати, Європа, діти з синдромом Дауна, діти з аутизмом, всяке, вони максимально інтегровані в суспільство. В них немає бар'єрів. Вони повноцінні учасники соціуму, вони громадяни, вони мають свої права, вони відчувають свою важливість. Розумієте, це вкрай необхідно для цих людей, щоб їх не шкодували, а дали їм можливості почувати себе самодостатніми.
І повертаючись до українців, які вважають себе маленькими українцями, які не можуть на щось вплинути.
Ну от я, власне, дуже хочу трошки спробувати, принаймні, поміняти відношення людей до цього. Я регулярно зустрічаюся з молоддю, зі студентами, тому що проблем в суспільстві вкрай багато. Їх не розрулити там за рік, за два, за п'ять там силами однієї, 10 чи 20 людей. Справа в тому, що потрібен державницький підхід, системний, починаючи з садочку і зі школи, впроваджувати якісь правильні речі. І я дуже шкодую про те, що минулого року ми з Володимиром Володимировичем Бородянським, це мій колишній керівник, я працював багато
холдингу.
Років так, в холдингу, яким він
і колишній міністр.
Керував. І він був в цей час міністром культури, молоді, спорту. Три міністерства об'єднали. І він мені пропонував одну посаду там, знову ж таки, під своїм началом. Я не погодився, але ці зустрічі я спробував використати з максимальною користю для того, щоб пролобіювати якісь речі, які для мене вкрай важливі. І я наводив йому приклад Сполучених Штатів Америки, де є спеціальна державна програма, згідно якої кожен учень за час навчання в середній школі має відвідати, я не пам'ятаю, 5 чи 7 різних штатів. Тому що Америка надзвичайно строката, хто бував, мандрував, той розуміє, про що мова. Тому що ковбой з Техаса і мормон з Юти, у них насправді дуже багато відмінностей ментальних. Там, чи людина з штату Іллінойс, людина з штату Флорида. Вони дуже різні. Але діти з Малку мандрують всією країною, вони перетинаються своїми однолітками, вони шукають спільні знаменники. Свої відмінності, вони всі добре про них знають. Але вони так зшивається нація.
Ну, такий патріотизм з цим прапором американським завжди на кожному подвір'ї.
Так, а в нас в чому проблема? У нас дитина, яка живе...
А давайте поставимо тут три крапки, і в чому у нас проблема, тоді поговоримо за кілька хвилин. Нагадаю, це програма «На перспективу», де її Ілона Довгань. У нас в гостях український телеведучий, волонтер, громадський діяч Сергій Притула.
Ілона Довгань. «На перспективу». Програма з циклу «Свідоме життя» реалізована за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Її зміст не є офіційною позицією фонду.
Доброго дня ще раз. Так, продовжимо наш спецпроект «Свідоме життя» в студії Луна Довгань. Мене в гостях громадський діяч, український телеведучий, волонтер Сергій Притула. Так, ми ще поговоримо, що нам заважає, ми постійно про це говоримо, над чим нам працювати. Я хотіла такий момент уточнити. Коли, в який момент, перепрошую за тавтологію, у вас прийшло це усвідомлення, що треба щось робити в країні, якісь такі реальні справи, які змінюють нашу країну на краще. Це після Революції Гідності, чи коли прийшло це відчуття, що треба включатися, не тільки працювати там на телебаченні ще десь і так далі, а треба от оце теж якось Або використовувати собі в поміч для соціальних справ, як говорила Маша Єфросініна тут на інтерв'ю, що це орендна плата, от за те все, що я маю, каже, теж треба іншим людям допомагати, у кожного свій підхід. Коли у вас, в який момент ось торкнуло, що все, включаюсь більш активніше?
Не було такого, що ти зранку прокинувся, і тут розумієш, о, треба щось робити.
Воно, але був момент, коли ви не робили якісь соціальні проекти?
Так, воно з віком якось приходить, і тут просто питання, люди, якщо їх не занурювати в якусь проблематику, то вони і про неї не в курсі. І, можливо, навіть цураються, тому що це трошки вихід зони комфорту. До 26 років я, в принципі, ніким нічим не переймався. Я жив своїм прекрасним, розвеселим життям, непогано заробляв.
А що сталося в 26 років?
Я долучився до театральної трупи, яку організовував Малахов, режисер театру на Подолі. Там був комерційний партнер. І це була вистава, з якої їздили по Україні і збирали гроші на добудову трьох будинків сімейного типу дитячих. І я долучився.
Це який рік був?
2007 рік. Угу. Мені було 26. Я долучився. Звільнився з радіо, щоб поїхати в цей тур. І там мені трошечки повідкривалися очі на деякі справи, на те, наскільки в скрутному становищі знаходяться ті родини, які виховують там по 15-20 прийомних дітей. І я от в той момент почав виділяти там з свого сімейного бюджету якісь кошти на те, щоб там раз в пару місяців я приїжджав до Тернополя. У мене там була добра подруга, яка знала там, ну, в який дитячий будинок, що треба завести. Я приїжджаю, от я там, наприклад, в мене $1500, там, пішли якісь матраци купили. Так, добре, наступний раз приїхав, що там, сюди бойлер, тут машину відремонтувати, бо там, щоб з колгоспу возили якісь буряки, картоплю для дітей. Тут все. І воно так втягує, відверто кажучи, тому коли вже там прийшов Майдан...
А от, до речі, політичний момент такий, коли ви відчули, що політична ситуація така, що треба щось робити, тому що йде там наступ на мову, на свободу слова, на права людей, на ще щось і так далі.
Ну, воно на паралельних курсах завжди йшло з кар'єрою там медійною, телевізійною. А все одно ти розумієш, що в тебе так чи інакше є якийсь вплив, є якісь люди, які на тебе орієнтуються. І я не вважаю, що я даю в суспільство якісь там меседжі, які призведуть до чогось гіршого. І, власне, минулорічний там похід у політику вже так не дотично, а всередину там з голосом на парламентські вибори, це якраз і було викликано тим, що я бачив, що відбувається. А відбувалось наступне. У нас змінилася влада, з'явився новий президент, і на всіх парах летіли на парламентські вибори його помічники, зелені фракція «Слуги народу». І я розумів, що може трапитись щось дуже неприємне, тому що концентрація повноти влади в руках однієї людини, ми вже це проходили на прикладі Віктора Федоровича Януковича.
А, до речі, коли був Віктор Федорович, ви тоді якось виступали більш активніше щодо того, що відбувається в країні?
В контексті чого ви маєте на увазі?
Ну, от, наприклад, те, що вас обурювало, те, що робив Янукович і його команда, те, що там наступали на ту ж свободу слова, там було багато там моментів там з корупцією і так далі. Ви якось виступали про це, щось говорили?
Я це робив зі сцени в ряди годи, тому що варіат-шоу були засновані мною в 2010 році, і це якраз от припало на ту всю історію. Тобто тролінг мав місце. В більш в широкому сенсі це не відбувалося виключно з однієї простої причини. Мене тоді не було в соцмережах. Я їх ненавидів, я вважав Фейсбук злом і тому подібне. Завів я свої соцмережі в 2014 році, коли почалася анексія Криму, війна і так далі. Але, звичайно, що коли любитель страусів, коли трошки перегнув палець, ми долучилися... Тут же, як казав Лесь Подолянський, тут же. Коли побили студентів, ми були з хлопцями на гастролях, і ми наступного дня, ну, тобто зранку, ми приїжджаємо в Червоноград, Львівська область, у нас два концерти в один день, і ми приїжджаємо до будинку культури, там, Народний дім, а там віче, там місто зійшлось, і відправляють хлопців на Майдан автобусами. Ми думали відміняти концерт, але прийшли хлопці і кажуть, ну давайте ми ще ваш концерт подивимося, і погнали на Київ. От, і ми тоді виділили 5000 гривень перших на оренду автобуса, для того, щоб долучитися до цих речей. І з тих пір не зупинялися і не зупиняємося. І минулого року варіати податків сплатили на 13 тисяч більше, ніж виділили на армію. А на армію це цифра з багатьма нулями.
Круто. Ваша громадянська позиція коли-небудь заважала вам в професійному житті? Кудись там на якесь шоу там запрошували? Або, наприклад, ну цей дуже такий патріотичний, ще щось таке скаже, давайте якого-нібудь нейтральненького, якого-нібудь голуба міра і так далі.
Так, в ряди годи подібне трапляється, але я би не хотів озвучувати ці випадки, тому що це буде трошки непорядно по відношенню до людей, з якими я співпрацюю по сьогоднішній день. Але, ну, я не буду гріха таїти. Не завжди комфортно працювати на телебаченні, коли людям, ну, коли їм дійсно яка різниця.
От. Так, і ви щось з цим робите? Як ви на це реагуєте? Вам комфортно працювати з тими, в кого інші цінності, ніж у вас?
Я намагаюся абстрагуватися, тому що глядач повинен отримати розважальний контент. Я, ну, все-таки не забуваю, де я працюю і ким я працюю. Я ведучий розважальних програм. Чи накладає на мою роботу відбиток те, чим я займаюся в громадському секторі? Так, звичайно. Мені вкрай важко посміхатися в кадрі людині, яка не вилазить з гастролів у Росії. Вкрай важко. Я не хочу з нею працювати в кадрі. Але я розумію, що глядач нового каналу, він різний. Держава велика, людей багато. Кожен хоче чогось свого. І якщо цю людину запросили в шоу, яке я веду, значить продюсери щось собі та й мають на увазі. За останні кілька років кількість таких людей, звичайно, в зв'язку з певними також робочими моментами, скоротилася кратно. І їх зараз практично, ну от зараз я аналізую останній сезон «Хто зверху», який ми відзняли, от зараз дознімали.
Ну ви ж креативний продюсер там в певних проєктах, ви ж можете так сказати, сорі, ні?
Креативний продюсер відповідає за контент. Тобто я людина, яка затверджує всі ці конкурси, всі ці питання, всі ці завдання і так далі. І, ну так, звичайно, я знаю наперед всю програму, коли ми її приходимо знімати.
Але... І ви не можете сказати, що сорі, я з цією людиною не хочу бути поруч на майданчику?
Так, я іноді це говорю, тому що станом на сьогоднішній момент я вже можу собі це дозволити.
Так. І може бути таке, що певних людей там немає.
Так.
І було.
Так.
Прізвище називати не будете.
Ні.
Окей, поза кадром спілкуєтесь з такими, з ким у вас от різні цінності? Мені, знаєте, ще про кого цікава історія? Щодо, наприклад, Андрія Молочного, з яким ви раніше там тісно співпрацювали, потім він виїхав після російсько-української війни в Росію живе.
А хто вам казав, що він виїхав?
В інтернеті, неправда?
А, тобто ви читаєте...
Читаю,
в тому числі.
А так же я його не бачу.
Там вже всю правду в інтернеті пишуть.
А тепер розкажіть нам, що, не правда? Щось змінилось? Він повернувся, його погляди змінились?
Дивіться, я, ну, відверто скажу, я не спілкувався з Андрієм вже дуже багато років. Ну, вкрай багато. А це ще почалось до війни, тому що там виникли певні моменти в юридичній площині, пов'язані з файною Україною. Уявіть собі, як я був здивований, коли я дізнався, що мене юридично не існує в цьому проєкті. А от це так трошки про питання, про порядність і так далі. Але, ну, тим не менше, ми там іноді десь перетиналися. В Андрія завжди були такі погляди, які трішки, ну, мали дисонанс.
Були різні такі там. Його висловлювання щодо України, української мови.
Причому, знаєте, що цікаво? От, ну, звідки в пацана з Житомирської області?
З Коростеня?
Ну,
столиця деревлян, юлки-палки.
Так, Ольга щось знала, коли палила. Перепрошую. І у нього були такі, дійсно, там, от, назвемо так, радянські якісь погляди. І ми просто навіть коли спілкувалися раніше, більш тісніше, ми просто ніколи на цю тему не піднімали розмову, тому що, ну, нафіга, зона конфлікту. Тому чим він зараз займається, що він робить, я поняття не маю. Я знаю тільки, що вже років три він взагалі пішов з цієї царини телевізійно-гумористичної. Чим, який в нього зараз бізнес, я не знаю. Знаю тільки те, що він тут під Києвом, в принципі, як жив, так і живе з дружиною, з п'ятьма дітьми. Не виїжджав він нікуди. Да, в нього п'ятеро дітей.
Ні, я вас правду того, що він не виїжджав нікуди, а при тому, що весь інтернет строкатий про те, що він переїхав жити.
Ну, а в мене прикольно на сторінці Вікіпедії про Сергія Притулова було написано, що в Малій академії наук, яку я закінчив свого часу і захищав наукову роботу, взяв друге місце в Україні, тема захисту була соціально-демографічна характеристика населення Збаразького району. Мені завжди було цікаво статистикою, аналітикою займатися. От. А коли я зайшов на сторінку Вікіпедії, яку хтось там наповнював, там було написано, що я захищав наукову роботу виховання та догляд за їжачками.
От. Клас. Так, хтось може пожартувати.
Тому якщо хтось в науковій роботі вкаже джерело Вікіпедія, науковий керівник відірве голову.
Ну, не тільки Вікіпедія, взагалі на багатьох джерелах. Окей, пасибі. Мало залишається часу прискоритись, спробуємо таки перейти більш швидший режим. Залишається до старту офіційної кампанії, місцеві вибори 5 вересня. Я розумію, якщо зараз я вас запитаю, чи будете ви балотуватися на столичну голову, ви скажете, ну, 325-й раз, коли буду готовий, тоді скажу. Чи, можливо, у вас вже є якийсь там варіант відповіді. Але я чула про те, що ви кажете, для того, щоб піти на цю посаду, то треба мати класну команду. Команду ви збираєте?
Давайте тако. Питання класної команди, воно ж так само взялося не просто тому, що про це пише в хороших книжках з політології. В мене є чудовий приклад, ну, в лапках чудовий приклад діяльності Володимира Олександровича Зеленського на посаді президента. Він успішно переміг в президентській кампанії, але коли справа дійшла до кадрових призначень, виявилося, що в нього дуже маленька лавка запасних. Для того, щоб йти на якісь такі високі посади, потрібно заздалегідь мати хоча б по дві, а ще краще три людини, котрі можуть претендувати на те чи інше місце. Звичайно, що за останніх півроку я перезустрічався, перебалакав, перезнайомився і заручився підтримкою десятків людей, які
готові,
мають певні напрацювання. Тобто це урбаністи. Це люди, які займаються інклюзивністю, це екологи, це освітяни, це медики. Там є навіть завжди ж проблемна точка, знаєте, коли кажуть, там, що цей там чудик там може, він ж не знає, як гайки крутити.
Угу. Навіть ЖЕКи, каналізація, та, дахи.
Є люди, котрі цим живуть, тямлять, петрають. Я познайомився з неймовірною дівчиною, яка займається сміттям, переробкою і так далі, і вони фанати своєї справи. Я так маю таку команду людей. А на рахунок вашого запитання, давайте трошечки ще почекаємо. Там подивимося. Я хочу подивитися на весь список, хто там збирається. Подумаю, раптом там буде хтось, за кого я зможу віддати
ваш
свій голос.
Ваш рейтинг заміряли?
Так, звичайно, регулярно, і не тільки там наша команда.
Що і як?
Дуже смішно, коли мені зливають інформацію про заміри Банкової, тому що Банкова почала мене міряти не тільки по Києву, а по Україні.
Який у вас, те, що ваша команда заміряє, який ваш?
По Києву в районі від 9 до 11.
Окей, щодо вашої компетентності, ну тому що теж треба мати певну компетентність, певні знання, певний досвід, місцеве самоврядування і так далі. Звідки це є? Тим більше, що я бачу щось щодо голосу, то пишуть, що радником є, ведучий допомагає голосу, є радником багатьох політичних питань. Який і який у вас є досвід з цього приводу?
Ну, дивіться, я діючий член політради партії «Голос», і там у мене є свої там певні відсотки в впливі на прийняття тих чи інших рішень, тому що ті чи інші рішення політрада спускає на фракцію. Ось, і тому, коли стоять якісь важливі питання, тому що я не маю, відверто кажучи, дуже багато часу витрачати на рутину, але по глобальних питаннях в мене є своє право голосу, і я його не соромлюся висловлювати, навіть якщо воно йде в розріз з багатьма іншими поважними людьми, які є в політраді. І тому от коли зараз приймалося питання по переходу голосу в опозицію, от, ну, я кричав браво, тому що це давно треба було зробити. Тому що ця от спроба бути над позицією, типу, ми і не влада, і не опозиція. У владу нас толком ніхто і не кликав, тому що монобільшості, ну, не треба.
Зрозуміло,
у них все
да.
було гаразд. А в опозицію треба було йти одразу, тому що було зразу видно, що ця от фракція «Слуги народу», ну, вона не зможе бути вона не буде жити, тому що це як Радянський Союз, де під дулом автомата намагалися тримати в одній країні узбека, калмика, литовця і українця. Ну, тобто, так само там, як можуть на одному гектарі сидіти люди,
позицію?
Які за УПА з Тернопільської
треба
області, з Бужанським.
Треба переходити в опозицію. Окей, маємо завершувати. У мене ще два коротких питання. Що ви сказали Святославу Корчуку, коли він пішов з парламенту?
Я сказав, що поважаю його вибір. Я сказав, що Іноді суспільство оцінює ті чи інші кроки через дуже довгий час після того, як це відбувається. Великої трагедії з того, що Вакарчук пішов з фракції, склав мандат, я не бачу. Навпаки, мені здається, що це чудова можливість партії і фракції показати, на що вони здатні без Вакарчука. Тим більше, що він сам казав, що він намагається створити партію не лідерського типу. І от, власне, вона зараз такою і є. Скільки там відсотків міряє соціологія, мене ці відсотки не тішать, але, принаймні, це чесно перед собою і перед людьми.
На сам кінець, побажання слухачам Радіо НВ.
Я бажаю всім слухачам Радіо НВ любити, тому що ненависті навколо дуже багато хейту, дуже багато якоїсь жовчі. Вона оточує нас з мас-медіа, з соцмереж, з побутового спілкування. Але нема нічого краще, ніж робити щось, люблячи щось, чи когось в кінці кінців. Всі хороші справи завжди в любові створюються. І вміння любити іноді навіть важливіше, ніж саме відчуття любові. Тому що коли ти знаходиш якесь світле почуття у кожному промінчику сонця, в кожній секунді, в кожному якомусь там сміху від дитини, тоді і жити трошки простіше. Я розумію, що зараз вкрай важко. Я розумію, як цей карантин трошки підрубав. У мене 5 місяців теж немає гастролів з хлопцями. Але, тим не менш, це не означає, що потрібно носа похнюпити. Тому я всім бажаю любити.
Спасибі. Сергій Притула, український телеведучий, волонтер, громадський діяч, був сьогодні в гостях у «Свідомого життя». Вела програму Ілона Довгань, Радіо НВ. Дізнайся нове.